Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Міхал Анімпадыстаў, дызайнер, мастак, паэт, адзін з аўтараў ужо легендарнага музычнага праекту «Народны альбом». 46 гадоў, нарадзіўся і жыве ў Менску. Міхал, найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка?
Можна так, а можна і гэтак.
А загадайце мудрую беларускую загадку?
На жаль, не ведаю ніводнай.
А можа тады анекдот?
Мудры беларускі анекдот. Адзін беларус – гэта партызан, два беларусы – гэта партызанскі атрад, тры беларусы – гэта партызанскі атрад са здраднікам.
А калі жадаеце добра некаму, што кажаце яму?
А каб табе…
А калі злы ацеся?
А каб табе…
Ведаеце нейкія беларускія праклёны?
Я ведаю праклёны, але стараюся іх не ўжываць.
А якая прыказка ўвогуле з усіх вам вядомых найболей адпавядае беларускай ментальнасці?
Я думаю, што некалькі. Сам сабе пан. І яшчэ мне падабаецца анекдот пра беларуса, які вісеў, і яму спачатку муліла, а тады ён звыкся.
Спадарства, калі ласка. Міхал Анімпадыстаў у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэма нашай гутаркі – «Паны і падпанкі».
Усе паны да паны, а свіней няма каму пасці. Паны і чэрці адной шэрсці. Ганарылася свіння, што аб панскі плот пачухалася. Які пан, такі і будан. Калі паны танцуюць, то слугі гарцуюць.
Міхал, якая з гэтых прыказак вам найбліжэй і чаму?
Які пан, такі будан. Яна універсальная, яна прыдатная ў любой сітуацыі.
На вашым вяку, Міхал, слова пан не як ветліва і паважліва зварот, а як сацыяльная характарыстыка ўжо было неактуальным. Камуністы ж ліквідавалі паноў як клясу. Дык чаму ў народнай свядомасці гэтае слова заставалася, застаецца? Які сэнс яно захоўвае?
Гэта як бы такое кодавае слова ці знакавае слова, якое цягне за сабой цэлы шэраг важных паняткаў. Гістарычных, культурніцкіх, сацыяльных, нават светапоглядных.
Што сёння можна ўкладваць у слова «пан»?
Першае. Гэта пэўная адзнака якасці. Другое – гістарычнае панятак. І трэцяе – нашы заходнія суседзі.
Беларускі фальклор шмат тэматычны, але ў ім ці не найболей пра паноў і мужыкоў, паноў і падпанкаў. Чаму?
Думаю, што ў іншых народаў таксама багата прыказак, прымовак на гэтую тэму, бо гэта заўсёды было актуальна. У беларусаў да гэтай апазіцыі сацыяльнай багаты, бедны, альбо там прыгнятальнік і той, каго прыгнятаюць. Яшчэ дадалася гэта як бы культурная розніца, бо на пэўным этапе шляхта альбо паны, простыя людзі гаварылі літаральна на розных мовах.
Якую мудрасць пра паноў уладароў вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як успрынялі яе?
Я ж чалавек гарадскі, нарадзіўся вырас горадзе ў расійскамоўным асяроддзі. Першая прымаўка альбо пан, альбо прапаў, якая таксама ў расійскай мове прысутнічае, гэта такі беларускі экспарт у расійскую культуру.
А як беларусы інтэрпрэтуюць пана? Якімі рысамі яго надзяляюць? Увогуле, які ён, беларускі пан?
Якасці пана вельмі шырока раскіданы. У песенным фольклоры, скажам, валачобных песнях. А адназначна пан гэта пазітыўнае. І гаспадара дому называюць пан-гаспадар. І досыць часта. Гэта такі як бы дурнаваты нейкі, фанаберысты, незразумелы персанаж, аб'ект жартаў. І часам гэта пагроза.
Вось такое адмоўнае стаўленне, якое вы зараз назвалі, пра што можа гаварыць? Пра падвышанае пачуццё справядлівасці беларусу, пра непрыняцце няволі, пра свабодалюбства нацыі, ці проста пра схільнасць наракаць на лёс, перакладаць сваю бяду на іншых, больш здатных, напэўна?
Апошняя прычына наракаць на свой лёс, яна спрадвечная. Першыя бы такія рэвалюцыйныя адносіны, яны павінны быць, былі кімсьці агучаны, што павінна быць роўнасць, што такое справядлівасць. Гэта ж такія паняткі, якія самі па сабе не існуюць. Калі яны нават і прысутнічаюць, то гэта, мне здаецца, больш позні. 19-е стагоддзе, а то і 20-е. Калі так званаму чалавеку простаму давялі, што ён мае таксама права, што ён таксама чалавек. Бо серед примовок білоруських вельми шмат примовок з адмовним ставленням до падпанку. І я думаю, що гэта абумоўлена тым, што падсвядома чалавек захоўваюць гэтую раўнавагу, сацыяльны статус, што ты альбо пан, альбо ты мужык, і трэцяга не дано.
А вось мой дзед, які жыў у заходняй Беларусі, у міжваеннай Польшчы і быў нябедным гаспадаром, казаў, што каля багатага і бедны не памрэ. Вы вывучалі культуру заходняй Беларусі, што, нагадаю слухачам, вылілася і ў культавы народны альбом. Дык як там, тады, трактавалася ўвогуле праблема паноў і мужыкоў?
Народны альбом – мастацкі твор, таму мы маглі дазволіць сабе адысці, скажам, ад гэтай гістарычнай праўды. І нас у першую чаргу цікавілі міфы, а не факты. Найбольш пашырыны міф – канфліктная сітуацыя паміж панам і чалавекам простым. Менавіта гэтую канфліктную сітуацыю мы абыгралі.
Я жалю не пан. Я на шчасце не хам. Я стаю на мяжы, я іду по нажы. Боже, допоможи заховать равновагу.
Дизайнер, поэт, один з аўтараў культавага праекту «Народны альбом» Міхал Анімпадыстаў у перадачы «Мудраслоўе беларускай Атлантыды». Беларусы казалі, а мой цяпер кажуць, дваровая служака, што вясковая сабака. У якой ступені характэрна для беларусаў вось такое стаўленне да прыслужнікаў, да тых самых падпанкаў?
Прыслужнікаў не любяць паўсюль, мы не выключэнне ў гэтым сэнсе.
Ёсць такая беларуская прыказка «Есці з панамі, але спаць з свіннямі». Як зразумець яе?
Думаю, што гаворка ідзе пра паказуху, якая была часткай шляхецкай культуры. Любілі шляхціцы выхваляцца. Ёсць падобныя прымаўкі. Хоць у свінушніку жыве, а кашле па-панску. Ці то свінні елі, ці то шляхта закусвала.
Спрыяла ці замінала развіццю нацыі вось такое стаўленне да паноў, да людзей, які ўсё ж мелі маёмасць, а можа нават нешта і стваралі?
Ну, мне здаецца, гумар заўсёды спрыяе развіццю нацыі. Гэта гумар адзін з элементаў прагрэсу. А ці спрыяла развіццю нацыі такая, як бы рыса шляхецкая, то безумоўна не.
Такая прыказка, хоць спіна гола, ты свая воля. Выпадковая для беларусаў?
Я б тады яшчэ таксама узгадал гэтую прымаўку «Сам сабе пан», якая мне вельмі падабаецца. Мне здаецца, што для беларусаў якраз імкненне да самастойнасці важна. Беларусы – гэта такая нацыя індывідуалістаў, калі кожны хоча стаць незалежным, маленькім панам.
Дык якая з пагаворак пра паноў падпанкаў, з вашага гледзяшча, найбольш праўдзівая адлюстроўвае характар народу? Я маю на ўвазе і ў гістарычнай перспектыве, і ў дні сённяшнім, а можа нават і ў нейкай будучыні.
Характар любога народу цяжка адлюстраваць, перадаць адной прымаўкай. Тым болей, я думаю, гэта складана зрабіць з беларусамі, бо гэта народ, які мае ўплывы як мінімум двух цывілізацыйных мадэляў. Па-другое, усе мы ведаем, што беларус чалавек не адкрыты, чалавек сам сабе. Таму тое, што робіцца там сярэдзіне, гэта не размяшчаецца ў адну прымаўку. Мы можам гаварыць пра прымаўкі, які маглі перадаць характар беларусы. Сам сабе пан. Другое, я думаю, гэта пачуццё крыўдлівасці, бо беларусы, на жаль, крыўдлівыя людзі. Той комплекс прымавак, які гэтую крыўду выставляе да каго? Да паноў, да тых, хто багацейшы і мае вышэйшы стан.
Крыўда ці зайздрасць?
Крыўда. Я думаю, што зайздрасць не тыповая для беларусаў.
На падставе той беларускай мудрасці, пра якую мы сёння гаворым, ці можна казаць пра адрозненне беларусаў ад іншых народаў, прынамсі суседніх?
Я думаю, што беларусы шмат у чым перанялі расійскую мадэль стаўлення да пана.
А на вашым вяку ці заўважылі вы ў Беларусі змены ў стаўленні да гэтых званых паноў, людзей пры ўладзе і багацця?
Зараз у нас жа ж грамадства спажывання, якое расстаўляе ўсё па сваіх месцах. Натуральна, што савецкі рамантызм, калі бівалі ў галаву яшчэ са школы, што багацце гэта кепска, то зараз ўжо ніхто гэтага не кажа, усе, в прынцыпе, жывуць менавіта ў гэтых катэгорыях, што багаты гэта добра, гэта тое, на што варта равняться, до чего треба імкнуться.
У сучасном фольклоре неким чином вось гэта уже адлюстравалася?
Что мы лічим сучасным фольклором? Найбольш распаўсюджаная форма гэта анекдот. Я б так само до гэтага аднес бренды так званые, бо яны так само ствараюцца анонімна, мы не ведаем аўтару гэтых назваў, гэтых брендаў, але сутыкаемся з імі штодня, купляючы малако, альбо хлеб, альбо яшчэ што-небудзь. У брендах гэты панятак выкарыстоўваецца, і адразу прыгадваюцца гэты клёцкі панскі, прыгадваецца крамбамбуля панская, пачастункі, стравы і напоі.
І хочацца беларусам сучасным стаць панамі ці называцца імі.
Ну я думаю, што гэта эквівалент ці своеасаблівы знак якасці, як бы панскі клёцкі, а ніяк яны не могуць быць кепскімі.
І на завяршэнне, які матыў з той тэмы, пра якую мы гаварылі, вам цікавы як творцу?
Мяне цікавіць пазітыў. Пан, панскасць як знак якасці, як прыкмета культуры. Ну і такая таксама беларуская праблема, ні пан, ні хам, так сабе чорт ведае што. Вось гэты прамежкавы стан таксама мне цікава, бо мы зараз якраз у гэтым прамежкавым стане знаходзімся. Ні паны, ні хамы, а хто мы, гэта вось цікавае пытанне.
Гэта быў дызайнер, мастак, паэт Міхал Анімпадыстаў у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Перадачу вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Што пан, то сабака. Служы пану верна, то ён табе галаву зверне. Былі б дуракі, а паны знойдуцца. Пажартуе пан, будзеш мець жупан. Няхай паны не радуюцца, прыйдзе на іх радуніца. –